Dobro. Dobar dan. Dobar dan, drage koleginice, poštovane koleginice i drugarice. Dobar dan, dragi studentki i drage studentkinje. Meni je izuzetno drago i strašno mi je velika čast što je danas sa nama slikarka Tijana Fišić.
Hvala.
Redovni profesor na Megatrend univerzitetu. Osoba koja ima za mene najdivnije slike i najpoetičnije. Ovo je govor koji ja nisam spremila, ali moram to da vam kažem. Ona je najmlađa autorka koja ima dve slike u Narodnom muzeju Srbije. Evo je sada ovde jedna od te dve slike.
Pa druga
od te dve slike. Sada ćemo vam pokazati još nekoliko Tijaninih slika, koje su prepoznatljive po svojoj poetici i koje su prepoznatljive po nečem što je izuzetno snažno, a izuzetno nežno, istovremeno jako i nekako dirljivo i nežno. I to smo hteli da vam pokažemo kao njene slike, a i da biste vi nju malko upoznali. Pre nego što počnem da vam priča ono zbog čega je došla ovde, a to je srpsko slikarstvo 20. veka. Ovo je jedna vrlo široka tema, ali jako značajna, jer ona govori o kulturi našeg naroda i ona na jedan sažet način je kao nekakva vrsta rezimea nečega što je slikarstvo u našoj zemlji od početka, od pre 100 godina. I to je sada, pošto je to toliko široko, zapravo predstavlja Tijaninu vizuru onoga što je najvažnije u našem slikarstvu. Tako sam ja u stvari ovo razumela.
Može tako.
I evo, hvala Tijana, izvoli sada.
Hvala, Sunčica. Ja bih sad izašla iz ovoga da bi počela sa predavanjem. Pretpostavljam da kažem, end show, u redu, to ćemo spustiti. Evo, sad idemo na ovo što je predavanje. Pa, može ovako da ostane, da bi se imao taj pregled.
Na čaši do
Ja bi čak ovako ostavio.
Bolje će da vide. Tu.
I da onda idem na enter. Dobro. Hvala vam, naravno, što ste došli u ovako velikom broju. Pošto imam studente već 12 godina, znam kako to sa studentima i stvarno vam hvala. I nekako mislim da bi ovo predavanje bilo presudno bitno za svakoga, pogotovo na fakultetu, zato što se smatra od uvek da je čovek prevashodno kreativno biće i da ga ta kreativnost razlikuje od ostalog živog sveta. A ta kreativnost se naravno od uvek odražava preko umetnosti, obzirom da su najstariji tragovi ljudskog postojanja pronađeni prvo ono što bi ličilo neku vrstu šatora, kako mi to danas zovemo, a odmah posle toga nešto što bi bio instrument napravljen od kosti koji liči na frulu, znači ta vrsta posvećenosti nečem drugom što se od uvek zove umetnost je apsolutno nešto što čoveka od uvek određuje. A kad već pričam o tome, ipak je ovo predavanje, možda ne bi bilo loše da vam kažem, da pitanje šta je umetnost kao pitanje prvi put je postavljeno polovinom 19. veka, što naravno zvuči više nego čudno obzirom na dužinu trajanja, a to bi bilo nešto čime bi se malo ovde bavili, čime bi se bavili. To pitanje jedinih 100 godina slikarstva u Srbiji se prosto meni nametnulo dok sam se bavila ovim i spremala za predavanje, zato što po svim izvorima koji postoje, ono što je bila umetnost u Srbiji do 20. veka se uglavnom ograničavalo na manastir, odnosno crkve, znači ikonostase i ikone. A to se ne smatra pravom umetnošću. Umetnost u Evropi, kao što znate, i trebalo bi iz onog što ste učili u školama, bar što se tiče ovog što dostiže do nas, to je taj 13. i 14. vek i renesansa, zatim barok, realizam i tako dalje. Bitno za ovo predavanje je naravno impresionizam, postimpresionizam i ekspresionizam koji su se već desili u Evropi do te 1900. godine. Imam sve, baš ti hvala.
Mikrofon.
Ajde, ja sam mislila da možda, pošto ste stvarno tihi, ne moram, ali evo, možemo i tako. Kraj 19. veka, to verovatno znate, je značio da je Srbija izašla iz turskog ropstva, bukvalno, i pod Otomanskim carstvom u Srbiji umetnost stvarno nije postojala. Ono gde se prvi put javilo slikarstvo, konkretno je bila naravno Vojvodina koja je bila pod Austro-Ugarskom. Međutim, to se ne smatra pravom umetnošću jer se radilo o neobrazovanim, odnosno samoobrazovanim pojedincima i uglavnom se radilo o portretima jer i fotografija je ovde malo kasnije došla u odnosu na Evropu i ostatak sveta, tako da su imućni ljudi voleli da imaju bar slikane portrete svoje lične ili porodične i prvi odlasci ljudi Srbije u inostranstvo da bi se školovali u umetničkim školama se događalo u drugoj polovini 19. veka. Među njima su bili Stevan Aleksić, Milan Andrejević i tako dalje. I ono što je zanimljivo, bar meni bilo, to je podrazumevalo i žene. Ako već pričamo o ženama, moram da napomenem da Minhenska škola, koja je bila najčešće odredište početkom veka onih ženskih školovanja iz oblasti umetnosti, nije primala žene. I Nadežda Petrović, koja se među prvima uputila u Minhen, je zato posećivala atelje Antona Ažbea. I naravno, svi oni pored Minhena su odlazili u Pariz, jer kao što je Italija u renesansi bila nezaobilazna za obrazovanje, ne samo iz umetnosti, tako je i Pariz bio definitivno umetnički centar početkom ovog veka. Ono što je prethodilo toj 1900. godini je bilo stvaranje prve umetničke škole u Beogradu i to je bilo 1885. godine. Slovenac Kiril Kutlik ju je osnovao jer je primetio dolazeći u Beograd iz Slovenije da ne postoji umetnička škola, a postoji želja za umetničkim stvaranjem i ona je jako brzo bila prihvaćena, što je bitno bilo, od strane javnosti i on je relativno brzo umro i nasledili su ga njegovi saradnici Rista i Beta Vukanović, koji su uspeli 1905. godine da privole državu, da im finansijski pomogne, jer inače ne bi uspeli da opstanu. A Nadežda Petrović se može smatrati prelomnom ličnošću za taj početak veka, jer je imala veliki entuzijazam ne samo za lično bavljanje umetnošću, već je pre stvaranja Jugoslavije, a naravno i Kraljevine, uspela da okupi grupu umetnika iz celog regiona, ono što je zapravo buduća Kraljevina Jugoslavija, i uspela je 1903. zapravo četvrte godine da napravi prvo umetničko udruženje u Srbiji, ali zapravo nije bilo uopšte sastavljeno samo od Srba, i to udruženje i dan danas traje i zove se LADA i naknadnim skorim istraživanjem se ispostavilo da je to najstarije umetničko udruženje u Evropi, što uopšte nije beznačajno, jer jedan od savremenih kritičara je rekao kada bi postojalo prvo mesto za iskakanje iz blata, Srbija bi ga sigurno osvojila, misleći na početak 20. veka. Jer posle toliko vekova ropstva i potlačenosti, zaista razmišljanje jedino o čistoj egzistenciji i preživljavanju, takav procvat umetnosti koji se ovde desio na prelasku iz 19. u 20. vek je bukvalno neverovatan i meni je naravno žao što je ovo predavanje ograničeno, odnosno nema dovoljno mesta da se posvetim i predavanje i ja više nekim umetnicima, nego sam bukvalno uključila samo ono što je najbitnije. Nadežda je živela relativno kratko, umrla je 1915. od tuberkuloze, jer se posvetila lečenju ranjenika u Prvom svetskom ratu i njen opus je, možda ste i tu videli, javnost nije tada, u stvari, ne samo za nju, nego za mnogi umetnike koji su dolazili sa uticajem iz Evrope, bila otvorena, jer je običan svet i publika su cenili ono što je njima sve vidljivo i jasno. Ono što, kako je Nadežda slikala, njima je to bilo malo nakaradno i nepristojno, baš zato što taj prethodni umetnički život nije stizao u Srbiju i javnost je bila lišena toga. Inače, ovde ova mala slikica je naravno ta novčanica od 200 dinara, svi je znate, na njoj je lik Nadežde Petrović koji nije mnogo veran, kao što vidite po ovim
ovoj fotografiji, njenoj slici, ali je ipak značajan da bi se videlo da i dan danas ova naša država pridaje značaj nečemu što je umetnička tradicija u Srbiji. Te 1900. godine čitava delegacija je iz Srbije otišla za Pariz zato što se tamo održavala svetska izložba. Možete misliti, tada nije bilo ni puteva, ne samo ni struje svuda, ni telefona, ni uopšte sva komunikacija je bila jako ograničena i takvi događaji su bili značajni i u Srbiji je već bilo prepoznat značaj učestvovanja na tako velikoj izložbi. Ova slika Paje Jovanovića, koji kao što znate je sad veoma cenjen, on je bio malo sklonjen tokom 20. veka, vidjet ćete kasnije zašto, šta se tu događalo u oblasti umetnosti. Ona je dobila zlatnu plaketu na toj izložbi. Krunisan je cara Dušana, a Paja Jovanović je inače pored Uroša Predića jedan od dva najveća naša slikara s početka 20. veka i obojica su dosta živjeli do prilično vremena u Beču i manje u Beogradu i bili jako priznati i njihova dela su i danas jako cenjena. Ova verzija u Narodnom muzeju, ja se sećam, ona je bila na stepeništu, žao mi što tako moram da kažem, ali nadam se kad se otvori Narodni muzej da ćete je videti uživo. Sledeća slika je, koja je bila na istoj toj izložbi i dobila bronzanu plaketu, je ova slika Marka Murata, Ulazak cara Dušana u Dubrovnik, i ona je bila u Narodnom muzeju, ako je slučajno neko bio pre 2-3 godine kada je bila na prvom spratu postavka naše umetnosti iz početka 20. veka. Ono što možete da vidite je jedna prava mešavina stilova što se slikarskog načina tiče. Vidi se uticaj impresionizma i postimpresionizma po bojama, ali vidi se i ta težnja ka tradicionalnom shvatanju scene na obe slike. E sad, to tradicionalno i moderno bi bilo loše da znate da se to kroz istoriju stalno provlači. Ono što je renesansa bilo u svom trenutku u Italiji, to je bilo u tom trenutku moderno, a tradicionalno je bilo recimo ono što je tradicionalna rimska i grčka umetnost, što verovatno imate neke pojmove o tome i znate šta je. U ovom trenutku ovo je pripadalo relativno moderno, a više tradicionalno, ali ono što je Nadežda radila kao recimo ovo more, ono je bilo sasvim moderno i zapravo za širu publiku neshvaćeno, a ako je neko video Moneove slike, recimo, iz nekog kasnijeg perioda, onda se vidi uticaj, zapravo da stavite ovu sliku pored neke Moneove, njegovih mora i stene, ne bi se videla razlika ni u slikarskom, ni u jednom izrazu, ali ono što je naša neka osobina za svih ovih 100 i malo godina, to je da sve, to ste verovatno primetili sami, što se tiče uticaja, dolazi sa zakašnjenjem od nekoliko pa i više godina, tako da recimo ta Moneova faza sa morem i stenama je iz polovine 90. godina 19. veka, znači Nadežda je 20. i nešto godina kasnije slikala jako slično. Inače, naravno, i Marko Murat je učestvovao u osnivanju LADE, to je to najstarije umetničko udruženje. LADA, kao što znate, je staroslovenska boginja proleća, lepote, zapravo onoga što umetnost u suštini jeste. Ona preko zime spava, ti staroslovenski bogovi su imali drugačiju konotaciju od ovog što mi poznajemo danas. Smenjivali su se zimski i letnji i Lada je pripadnica proleća i leta, a odnosno ono što je Afrodita u grčkoj umetnosti. Ovo je pozivnica koju sam ja dobila, pošto sam član Lade ovog leta, samo da vidite da živi svih ovih godina, mi pravimo izložbe, ja nisam dugo član, možda 10 godina, ali umetnici koji ću vam pokazivati sve vreme, svi su bili članovi Lade, naravno više ih ima onih koji nisu živi nego ovi koji su živi. Ovo je bilo u Zrenjaninskom muzeju. I dolazimo do prave zvezde srpskog slikarstva, to je Sava Šumanović, nadam se da ste čuli za njega. On je bio jako popularan 80-ih ovde, zahvaljujući jednoj drami, odnosno ekranizovanom delu na televiziji, koje je jako dobro bilo urađeno i za to vreme i uopšte. A jedna je posebna pojava, kao i Nadežda, on se kretao u trouglu Minhen, Pariz, Beograd. Zapravo je Pariz tada već, jer kao što vidite, to Nadežda više recimo nije živa. On je u Parizu proveo puno vremena, ali trebalo bi da znate da ti parijski periodi naših umetnika su uglavnom vezani za nemaštinu, jedan težak egzistencijalni život, ali veliku odluku da se uključe taj umetnički život i da prate što se događa i da daju sve od sebe, bukvalno, što se umetnosti tiče. Tako da je Sava dobio nagradu, ovdje mi fali, ovo je u Muzeju savremene umetnosti, ako je neko sada bio na ovoj postavci, koja je bila 7 dana besplatno otvorena za javnost, to delo se nalazilo u prizemlju i to je najveća slika iz te naše postavke. On je uradio za 6-7 dana i noći, slikao je bez prestanka da bi stigao za tu izložbu u Parizu da je uradi. I naravno da je dobio i nagradu i bio je jako zadovoljan zbog toga. Međutim, tamo se u Parizu družio s Rastkom Petrovićem, koji je rođeni mlađi brat Nadežde Petrović. I iz tog druženja, on je inače bio jako osjetljiva osoba, on je povukao neke negativne posljedice i zbog toga je majka njega vratila za Šid. Međutim, u Šidu, po povratku, to su već 30. godine, znači pre Drugog svjetskog rata, on je svoje najbolje slike tamo naslikao i možete ih videti u galeriji slika Sava Šumanović u Šidu. Ne bi bilo loše kad prolazite pogledate, to je u centru Šida. I majka njegova je dosta dugo živela, on je umro, u stvari ubijen, 42. godine, u stradanju od Ustaša i to je stvarno stradao i stvarno mučki ubijen. I to verovatno zato što je bio tako senzibilan, osetljiv i tako dalje, ali je ostao veliki broj njegovih slika i on je dugo bio zaboravljen u tim događajima posle Drugog svjetskog rata, da bi početkom 90-ih ženska figura koja se najčešće pojavljuje, to bi bila ova koja grli ovog momka sa crveno-belom majicom ili ova plava na drugoj slici s leđa. Uglavnom je cela figura prikazana, ona mu je bila model, ona je bila Slovenka i čistila je kuće u Šidu. On je nju molio kad je slobodna da mu pozira i često nije imao pare da joj plati i platio je jednom velikom slikom. Baš to iz tog ciklusa Šidijanke. Ona je umrla početkom 90-ih, njeni naslednici su pronašli sliku na tavanu, raspitali se ko je taj Sava Šumanović koji je bio potpisan, prodali su je u Beogradu za 5.000 maraka, ona je preprodata za 6 meseci za 20, za još 2-3 meseca za 50. Za godinu dana ta slika je prodata za 100.000 maraka i to je bio veliko otkriće Save Šumanovića, jer tržište posto tako funkcioniše. Tako da je on danas stvarno jako priznat, što svakako zaslužuje i veliki mu je i odličan opus. Ovo je Vasa Pomorišac koji se naravno družio sa Nadeždom, odnosno znao je i Marka Murata i učestvovao u Vladi. I ovo je jedna od slika zašto sam baš nju izabrala, zato što se ona isto nalazi u toj postavci u Muzeju savremene umetnosti koji je relativno skoro otvoren u Beogradu. A stvarno, kad pogledate tu sliku, možete taj vazduh koji se nalazi u slici da opipate i osetite. Radi se stvarno o vrhunskom slikarstvu i žao mi je što je ovo monitor, ovo je nešto kao neki leaflet ili flyer što vam sve prikazujem, ali takvi su naravno uslovi. I Milena Pavlović-Barili, koja je posebna pojava apsolutno u našem slikarstvu, a zapravo ceo svoj opus nije pravljen u Srbiji. Ona je jako mlada, razočarana, pošto kraljica Natalija nije na kraju htela da je ona portretiše, takav dogovor je postojao. Ona je otišla za Italiju, pa za Pariz, pa za Ameriku. Tamo je bila jako uspešna, slikala, odnosno crtala je, ilustrovala je časopis Vogue, koji je tad, kao i danas, bio jako popularan. I slikala je ovakve svoje nadrealne zapravo slike, koju su njeni prijatelji iz Amerike, ili ona nesrećno 42. godine stradala posle pada sa konja, slali uglavnom, kao što znate, u Požarevac. U Požarevcu je njena galerija sa velikim brojem njenih dela. Neopravdano je zaobilaze kad se radi o 20. veku, jer se ona ne uklapa u one glavne tokove, a i nije živela ovde. Međutim, u slikarskom smislu je jako poštovana i cenjena. Sad se vraćamo malo u Beograd. Ovo je 1936. godina i radi se o pravcu koji se zove intimizam. Pierre Bonnard je recimo bio predstavnik intimizma u Parizu, nisu ga mnogo voleli i poštovali sam pravac zato što su govorili da mnogo suptila, nežan, nema ničeg konkretnog. Međutim, Peđa Milosavljević je od ovoga počeo, od ove faze i ovi vaši nastavnici se sećaju, on je doživao kasnije veliki uspeh. Naime, sad sledeći umetnici koje ću vam pokazivati, oni su uglavnom menjali svoje faze. Evo, recimo, ovo je Mića Popović. Ja se nadam da ste za njega čuli. Drugi svetski rat, iako je stvarno predstavljao veliko stradanje za Srbiju ponovo, za to vreme ona vlada koja nije poštovana i cenjena bila, ali je odlučila da od svih fakulteta samo fakultet muzičkih umetnosti i likovnu akademiju moraju da rade i u Starom dvoru su ta dva fakulteta za vreme Drugog svetskog rata radila, znači studenti su studirali. Jer je umetnost morala da živi iako narod strada. To ne govorim zbog velikog patriotizma, nego da pokušate da poredite to doba sa recimo ovim današnjim. Mića Popović, ovo je čuvena slika sa maskom, jer to predstavlja taj diktat ideologije posle Drugog svetskog rata, pred kojim on nije znao kako drugačije se ponaša osim da stavi masku. Jer je zapravo sakrio svoje pravo lice, to je ono što se zove metafora. Ovo je već kasnija njegova slika iz pravca koji se nazvao Informel, ali ovo je dosta bitno. Znači, samo što se završio Drugi svetski rat, tri para, oni su se zabavljali, bili momak i devojka, Mića Popović sa Verom Božičković, Petar Omčiku sa Kosarom Bokšan i Bata Mihajlović sa Ljubinkom Jovanović, oni odlaze sa likovne akademije, ne sviđa im se taj akademski diktat tadašnji, i odlaze u Zadar na jedno letovanje od par meseci. To je naravno kratko trajalo, nisu imali od čega ni da se izdržavaju. Posećivali su ih prijatelji sa fakulteta, a Ivan Tabaković im je svima bio profesor i rekao je, ma pustite ih, vratit će se oni posle nekog vremena. Što se i desilo, i to se završilo time da su ih sve primili nazad na fakultet, osim Miće Popovića. Za njega su rekli, njemu fakultet više nije ni potreban, on je već završen umetnik. Evo ga Mića Popović dosta kasnije, kao što vidite, i opet ima neku vrstu maske i sad je već u godinama, na to ćemo se vratiti malo kasnije. A ovo levo, to sam stavila samo kao jedan primer nečega što se zvalo socijalistički realizam. To je zapravo bio diktat ideološki tadašnje političke scene. Naravno da je bio prihvaćen, raširen u tadašnjem SSSR-u. Nešto sam ja uspela da vidim i bila sam fascinirana koliko se to nije razlikovalo od onoga što se ovde radilo u isto vreme. Oni imaju muzeje tog slikarstva i te umetnosti, a ovo je slika Đorđa Andrejevića Kuna, koji je bio tipičan primer osobe koja je umetnik i ima istovremeno visoku državnu, odnosno političku, to jest partijsku funkciju. Kao što znate, tada je jedna partija postojala i ona se zvala Komunistička partija. I Josip Broz Tito, koji je bio predsednik Jugoslavije, on je jako voleo umetnost i jako je voleo da bude okružen umetnicima, što se ispostavilo jako korisnim za umetnost samu, jer je zahvaljujući tom njegovom stavu, ne samo što su mnogi umetnici živeli jako ugodno od toga što su radili i putovali, izlagali i bili poštovani, nego zato što je zahvaljujući tome su izgrađeni brojni domovi kulture i kulturne institucije po celoj Jugoslaviji, verovatno mestima da tog socijalizma nije bilo, u mnogim mestima ne bi stiglo pozorište, ne bi stigle izložbe, pesničke večeri i tako dalje. Zašto ja recimo pominjem pesničke večeri? Zato što 50. i 60. godina u Americi takva pojava nije postojala. Dok je ovde na teritoriji cele Jugoslavije bilo najnormalnije da čak se to odigrava i u školama, osnovnim ili srednjim, ne samo u tim kulturnim domovima i svuda. Zapravo je celo društvo koje Tito pokušava da napravi u suštini bilo ezoterisko, što znači nije bilo okrenuto materijalno, bar u javnim nastupima, ali, možda je vama to poznato, Tito sam, ono što mu se spočitava danas, to je da je bio kicoš i hedonista i tako dalje, i to je bilo tačno. I to su ljudi, odnosno šire narodne mase, videli i zato nisu uspevali da spoje, ono što bi najprostije rekli, sliku i ton. Znači, jedno se pričalo, drugo se pokazivalo, međutim, standardi su dosta visoko, zahvaljujući toj politici, bili postavljeni, tako da mi danas imamo veliki broj izložbenih prostora po celoj Srbiji. Narodnih muzeja ima 11, ne bi bilo loše da znate, po većim gradovima, bez Narodnog muzeja. Narodni muzej u Beogradu je 12, što se tiče Narodnih muzeja, i ja se iskreno nadam da će to biti relativno skoro otvoreno. Sad vam je možda jasnija ova slika Miće Popovića, Manipulacija. Ona se nalazi čak na nekim njegovim monografijama. On je bio jako poznat, dosta je pokušavao inostranstvo, ali ipak je ovde bio ono što je radio najbolje prihvaćeno. Pritom, njegova velika izložba u Akademiji nauka 80. godina, ja se nje sećam, izazvala je veliki skandal, jer je on, znate valjda, glumca Danila Stojkovića iz naših starih filmova. On mu je bio glavni lik na slikama i jedna takva slika se nalazi u ovoj postavci u Muzeju savremene umetnosti. Možete je videti. Na kojoj, u stvari, Bata Stojković odlazi iz zemlje, ono što su se zvali gastarbajteri, ima kofer i onako skromno je obučen i čeka na nekoj stanici i vuče taj kofer ili spava na klupi, što je za to društvo i one visoke standarde bilo zapravo nedopustivo, i ta izložba je bila u stvari i zabranjena i o njoj se puno pisalo i puno je bilo osuđivano i tako dalje, ali zapravo ona bila predvorje onoga što će se kasnije desiti. Ovo je jedna od svetlijih tačaka na tom našem slikarskom nebu. Petar Lubarda, za koga vidite da je rođen u Crnoj Gori, veći deo života je proveo u Beogradu, i jako su ga u jednom trenutku zvali, i on je otvorio ono što se sada zove Umetnička akademija na Cetinju. On se kasnije vratio za Beograd i celog života je govorio da je on Srbin, nije priznavao to razdvajanje. I ovde vidite jednu sliku koja njega dosta proslavila, ne bi bilo loše da vam kažem, sad je u toku njegova izložba u Knez Mihajlovoj legatu, koja ima baš u postavci njegove najbolje slike, i ne bi bilo loše, ako idete ovih dana, to će biti otvoreno do 9. decembra, ako prolazite Knez Mihajlovom slučajno, da se popnete da pogledate. Nije velika izložba, ali je jako značajna, i usput su panoji sa njegovim fotografijama iz njegovog života i šta mu se sve događalo, a to je bilo neobično zanimljivo. On je sa 20 godina stigao u Pariz, i tamo niko nije mogao da veruje da neko poseduje tako veliko samopouzdanje kao on. On se ponašao kao da je Pariz njegov, pritom niti je bio raskošno obučen, niti je imao neki novac sa sobom. Uopšte se nije radilo o tome, ali je imao visoku svest o umetnosti i svojoj i onoj tekućoj koju je zatekao u Parizu, i ubrzo je imao svoju samostalnu izložbu u Parizu, jako uspešno. Međutim, više se vraća u Beograd nego što je bio u Parizu. Nikovog oca su streljali partizani neposredno po završetku Drugog svetskog rata, ali vama je jasno, on je uspeo to da preživi i on je bio ono što bi se zvalo sistemskim umetnikom. Zapravo, ta izložba u Sao Paulo, to je isto ona svetska izložba koja je bila 1900. u Parizu, 1953. u decembru je otvoreno Sao Paulo. Možete i zamisliti koliko je tek tad bilo eksponata, jer je posle Drugog svetskog rata ceo civilizovan svet se borio za bolji život. Ovo vam nisam rekla, ali da biste shvatili duh vremena tada i sada, možda nije loše da vam napomenem da početkom 20. veka ono što je bila nauka pa i umetnost u civilizovanom svetu, moto je bilo progres, bolji čovek, um caruje. Znači, prosto se svet borio za svakog čoveka da ima bolji život, da ima bolje obrazovanje, bolju zdravstvenu zaštitu i tako dalje. I to se zaista odvijalo sve do kraja Drugog svetskog rata. U stvari, svi su i dalje verovali da je sve isto, samo je trebalo prođe neko vreme da shvati da se vreme promenilo, a ovo što mi danas živimo je očigledna potpuna izmena tih načela, to nam je jasno. Tako da, te 1953. Ta internacionalna otkupna nagrada koju je dobio Petar Lubarda je u stvari treća nagrada bila, ali sva publika i stručna javnost je imala mišljenje da jedino novo što se na izložbi tada videlo, to je bio Petar Lubarda. Zahvaljujući tome su delegacije koje su političke, naravno, dolazile u posetu Titu i Jugoslaviji, izražavale bi želju da vide njega u ateljeu. On nije imao atelje tada. Vi morate budete svesni da su je velika nemaština vladala posle Drugog svetskog rata ovde i prava obnova zemlje se događala i tada početkom 50-ih, odnosno 1953. još je to bilo u toku. Međutim, Lubarda je tada dobio atelje naprasno u Beogradu i u njemu je živeo do kraja života. Ove dve slike sam vam namerno stavila da vidite taj umetnički nerv se vidi, jer je kompozicija zapravo skoro identična, što se one postavke kao skice tiče, na nečemu što je slikao 1940. Ta slika u ovoj postavci i ovo, u Knez Mihajlovoj. A inače je on poznat po sasvim nečem drugom, to je recimo ovo, nadam se, ja sam pre neki dan bila u Domu sindikata u Beogradu, koji se renovira iznutra i ova slika je pokrivena i sklonjena, jer je prvenstveno nju otkupio Muzej savremene umetnosti, a kasnije je poklonio tomu sindikata, što je naravno bolje, veći broj ljudi je dolazilo tamo. Ovo je nešto što bi se moglo nazvati klasičnim Lubardinim opusom. Možete videti njegove velike slike na raznim mestima, jedna od njih je zgrada Siva, koja je stvarno reprezentativna zgrada doba o kojem sam vam sad pričala i u tomu se zakazuju obilasci koji su besplatni. Ne bi bilo loše to da vidite baš iz ovih opšte obrazovnih razloga, a i ima šta da se vidi. Sad to se događa dosta u to slično vreme. Čuli ste verovatno za medijalu. Mene studenti pitaju da se piše sa J. Ne, zato što se radi o izrazu med i ala. Grupa umetnika, ali sada druga grupa umetnika u odnosu na ona tri para, se okupila opet na Likovnoj akademiji i oni su želeli zapravo ne da raskrste sa akademizmom, nego naprotiv, želeli su da se vrate onom dobrom tradicionalnom, odnosno renesansnom slikarstvu i recimo dobar primjer toga je ova Šejkina slika, gde je on nekako ukrstio i to savremeno i to tradicionalno i dosta se on time bavio, bi mogla da bude tipična njegova slika. A grupa nije bila formalno vezana za Likovnu akademiju, već je tu bilo arhitekata kao što je Siniša Vuković. Dado Đurić i Uroš Tošković su došli iz Crne Gore. Olja Ivanjicki, za nju ste čuli, ona je iz Pančeva bila, ali naravno družila se sa njima. Od svih njih jedino je živ Miro Glavurtić, koji, kao što kaže moj drug Oliver Tomić, on za sebe kaže, rodio sam se u Kotoru, živeo u Beogradu, umro u Zagrebu, ali još nije umro, samo je u Zagrebu, već jako star. I oni su se jako lepo družili. Ovo je, recimo, jedna zajednička slika, bukvalno, čak i postoji na YouTube-u dokumentarni film. Tu je i Milić od Mačve, recimo, druži se sa njima i slika, tu se pojavljuje i Veličković, tu se pojavljuje jedan veći broj ljudi, oni se formalno nisu toliko držali ko šta radi, koliko i tako dalje. Bilo im je bitno da se slažu u načelima, a zapravo je ova slika dobra. Jer ako pogledate i tu Olju Ivanjicki, ovo je sa postavke u Istorijskom muzeju od prošle godine, možete da vidite da taj duh slikarski, i ako pogledate ove druge članove, se bukvalno preseca u ovoj slici, možete da prepoznate u tom likovnom izrazu svakoga od njih. Posle njih je, ali ne malo posle, 55. se oformila decembarska grupa. Vi ćete shvatiti, oni su se udruživali u te grupe jer im je to obezbeđivalo izlaganje. Tad je jako bilo bitno da se izlaže i da se učestvuje na likovnoj sceni. A ono kad sam vam pričala o finansiranju, to je značilo da ako vi imate neki rad na kolektivnoj izložbi i ta izložba još i putuje po Jugoslaviji, što je bila česta pojava, finansijski ćete biti obeštećeni za sve, za svake od tih izložbi i još ako imate recimo samostalnu izložbu ili morate da putujete, još ćete dobiti dnevnice. Tako da je bilo umetnika koji nisu imali veliku produkciju, ali su mogli da žive normalno od toga i to nekoliko decenija, i 70-ih i 80-ih, a evo ovde je i skica ovog muzeja savremene umetnosti koji je napravio Miodrag B. Protić. On je zapravo bio jedini direktor tog muzeja do svog penzionisanja. Pomenut ćemo i njega. A stavila sam vam kao ilustraciju Lazara Vujakliju. On se često pojavljivao kao neki edukativni moment i u udžbenicima i u javnosti. U Beogradu imate njegove mozaike. A ta galerija CEPTA vam isto u Knez Mihajlovoj, mogli biste da je pogledate ako već niste. Kao student imate svuda popust. Miodrag B. Protić, ovo je jedna od njegovih tipičnih slika. To je sad već jedan kasni period, ali sam pokušala da vam estetski to dočaram. On je preko 30 godina bio direktor Muzeja savremene umetnosti, odnosno do penzionisanja 80-te, znači 15. Pogrešila sam. Njegov Ivanović prišao na otvaranju muzeja i rekao, otprilike žalim slučaj, ovaj ga nije razumeo čemu priča, posle shvatio je, bilo je teško voditi takav muzej sa svim interesnim sferima, ako odete u zgradu Siva, bit će vam jasnije o čemu pričam. Ne bih sada da razvodnjavam. Pravac koji je uticao i na nas, pogotovo recimo na onu pripadnike Zadarske grupe, jer su oni bili u Parizu. Inače, čovek koji je najuspešniji bio iz Zadarske grupe je Milet Andrejević. On je oženio se Francuskinjom, otišao za Ameriku i tamo bio toliko uspešan da se njegove slike nalaze u Metropolitan muzeju kao i na univerzitetskim postavkama velikih univerziteta u Americi. Kad je umro, svi su očekivali slike njegove, zatekli su samo jednu i to tu na kojoj je radio, jer je on napred imao sve zakazano i plaćeno. Toliko je bio uspešan. A ovo je zapravo njegov vršnjak, Branko Protić, ja se sećam, on je nesrećno stradao početkom 80-ih. Pao je neki mali avion, on je voleo da leti, to je tad moglo da se, tako je moglo da se živi. A tipičan, ova slika je tipičan predstavnik Enformela, jer kad su oni međusobno pričali, kad se Enformel pojavio, šta je to? Pa to je ovako, kaže, uzmeš boje, prospeš to neko platno, pa to razmažeš, još možeš da zalepiš nešto preko toga i onda sve to još i zapališ. U stvari, to je bio pravi protest protiv umetnosti, ono slikanje četkom na platnu, ono što je bilo tradicionalno. I zapravo, ne bi bilo loše da znate da što se tih pravaca tiče, svaki sledeći je bio kontrast prethodnom. To ste možda primetili malo i u modi, čak i u muzici ili tako nečemu. Da otprilike da bi se nešto probilo, mora da pobije ono što je bilo pre njega i onda doživi neki svoj uspeh. Enformel je ovde bio u velikom zamahu. Možete da vidite pravo, čak ja mislim, MB Protića delo u Domu omladine u Beogradu. Ono stepenište se nalazi na jednom velikom radu, ima puno lima, gvožđa, reljefa u limu i tako dalje. To je tipičan predstavnik Enformela isto. E sad, naravno, posle Enformela i cele te ugušene zapravo umetnosti, jer sve su slike uglavnom mračne, tu nema nekog svetla, nema nečeg specijalnog prepoznatljivog, pojavljuje se nova figuracija, zapravo sve ono što znate recimo po partu, šta ste videli ili nečemu na prelazu iz dva veka, iz 19. u 20. što je bila secesija i tako dalje, da je dosta neke u stvari mističnosti bilo, podrazumevalo se. Nova figuracija ogoljava sve to i sad diže tu istu mističnost na neki novi stepen. Mi smo imali odlične predstavnike te nove figuracije. Naravno, to je posle Medijale i Enformela. Leonid Šejka rano umire. Svi ostali su uglavnom živeli do 2000. godina što se tiče Medijale. Tu se pojavio Ljuba Popović se družio sa svima njima, sa Zadarskom, sa Decembarskom grupom, sa Medijalom. I ako se sjećate one zajedničke slike, ovo je jedna, evo ovde je neki komentar da je to njegova najveća slika, ima slikarskih dodira sa tim, on je dosledan bio u svom slikarstvu, umro je relativno skoro i žive uglavnom u Parizu i njegove slike su dosta poštovane i cenjene, uglavnom su većeg formata i imao izložbu u RTS-u veliku prošle godine, postupno naravno. A ovo je Radomir Reljić, to bi mogao da bude neki početak nove figuracije, iako je kao što vidite 67. On je imao neku vrstu nervoznog crteža i slikanja prosto zato što je davno preležao onu dečju paralizu i motorika mu nije bila jača strana, ali je uspeo da postane na kraju akademik i ja ga se sećam i kao profesora sa likovne akademije. Ali ovde imamo jedan citat koji bi u ovom trenutku možda mogao da bude bitan, ne samo po tome što je istakao Danilo Kiš razlikovanje istine od laži, već zato što pominje blato i smetlište svih teorija. Teorija umetnosti od Enformela nadalje doživljava svoj veliki bum. Ono što bi bio vrhunac u teoriji umetnosti, to je ako ste slučajno videli recimo pretposlednji oktobarski salon u Beogradu, koji se sastojao od teksta na ulazu u sobu na A4 formatu i u sobi je bio neki videorad. To moji studenti su rekli, mi nećemo da idemo na oktobarski salon, ja naravno nisam mogla da ih teram. Ja sam rekla, moj da vam preporučim, vi radite kako hoćete. Ali zato je i ministarstvo skinulo finansiranje, tako da je oktobarski salon sada na 2 godine, jer tu definitivno više nije bilo ni slikarstva, bilo je puno teksta, odnosno reči, a teorija je ono što je tekst. Tako da, ako pratite kroz 20. vek šta se događalo s teorijom, kako je rasla teorija, tako se smanjivalo slikarstvo, ne samo slikarstvo, nego uopšte prava umetnička dela. I otprilike sad živimo neku kulminaciju teorije, a vidjet ćemo šta će kasnije biti. Ovo je jedna pomalo smešna fotografija u redu, ali je bitna zato što se radi o dvojici umetnika koji su u tom periodu da bi uspeli, da bi se u onom socijalističkom režimu probili na likovnoj sceni, oni su radili u paru. Ako pogledate malo po svetu, se to u isto vreme često odigravalo i danas ti parovi, naravno nisu oni intima nikakav par bili, nego su samo umetnički par bili, to se događa i uspeh je skoro zagarantovan, zato što spoje svoje dve poetike. Ja igram slučaju Bojicu, znam i privatno, išli smo zajedno u likovne kolonije i sad naravno Bobi Damjanovski je slikao one figure koje vidite na ovim slikama iza, a Cvetković je slikao ta neba, odnosno more. I Muzej savremene umetnosti ima nekoliko njihovih tih zajedničkih slika odličnih. Oni su naravno posle tog perioda nastavili individualno sami da rade svako svoje slike i svojom umetnošću da se bave. Ovo je bio trenutak, uopšte 70. Jugoslavije su bile stvarno nezaboravne u svakom pogledu. Stojan Ćelić, ono što znate kao kubizam recimo, ono Picasso i brak. Iako njih dvojica zajednički su radili i često nisu znali ko je koju sliku uradio, ovde je slika jedna koja bi mogla da se nazove postkubističkom. Zapravo sam Stojan Ćelić je bio teoretičar umetnosti i govorio je da je apstrakcija raščišćavanje sa samim sobom koje se odvija u sebi. I to možemo da prihvatimo kao tačno. I on je to digao na geometrijski nivo i mu se činilo da je to još čistiji nivo abstrakcije. I njegove slike možete da vidite u muzeju Cepter u Knez Mihajlovoj. Ovo je već nešto što bi moglo da se nazove razgradnjom slikarstva. Radomir Damjanović Damjan je imao uspešne faze i pre ovoga što sad vidite. To su njegovi svedeni pejzaži, ono kao peščana obala, pa nešto sitno naslikamo. Ovde je on, kao što vidite, na sebi radio nešto što bi Pollock radio na slikama u Americi. na svom portretu i pozadini, a ovde je to primenio na mrtvim objektima, to jest nekim flašama, mogli bi to da nazovemo nekim dezenom, ili ono što se nekad zvalo tapetama, tapetima na zidovima, to bi se već nazvalo nekim odlaskom od slikarstva. Hvala vam. Prijatno. Hvala, hvala vam, prijatno. Najbitniji deo ste čuli, to je bitno. E, sada ovde je već jedna grupa Alter i Mago, kao što vidite na ovom staklu kulturnog centra, to se desilo pre nekoliko godina iz kolekcije Trajković, ovakva postavka, ali ovo je recimo tipično za slikarstvo 80-ih, ne samo kod nas. Tu smo se već uskladili sa ostatkom sveta i ovaj, već tih 70-ih i 80-ih su se uticaj, odnosno umetnički život se paralelno odvijao bez tog kašnjenja. Ali ono što nam je zapravo svih tih posleratnih godina zamerano, to je baš trpljenje uticaja. Nekako su svi očekivali u Jugoslavije da ima svoju umetnost, a naši umetnici su stvarno voleli da se pokažu da umeju da rade kao ovi iz Evrope ili Amerike. Amerika je već imala snažan uticaj, pogotovo od pop-arta. Tako da bi ovo bili neki svetliji trenuci, naravno jako retki. Milutin Dragojlović, ovo je slika od 6 kvadratnih metara. I možete ovo pročitati jer je to, otprilike govori, on je bio ono što se zvala stara škola, bio je prvo asistent slikarske tehnologije, pa onda i profesor i nije više među nama. Ali je ceo njegov opus bio dosledno jako radan, jako vredan, jako temeljan. I stvarno, ovaj, naša publika jako vola njegove radove. Ovo je njegova poslednja samostalna izložba, jedan rad sa te izložbe u Lusovoj galeriji od pre nekoliko godina. Kao što vidite, on je stavio cilindar koji imitira ogledalo, a slikao je sliku na podlozi, tako da odljesak od slike na podlozi, ovo što vidimo kao neki pravougolni format, daje sliku u cilindru, a to je njegov autoportret. I bilo je puno sličnih radova na toj izložbi. Meni je stvarno žao što za mnoge bitne radove će ostati uskraćeni, prosto nema ni vremena ni prostora. Marija Dragojlović, ovo je njen neki najbolji period, to je 1989. Ja se sećam te izložbe u Parizkoj. Sve je predstavilo ovako na velikim formatima, kutije od čaja uglavnom. Kao što vidite, ovde je ono što nekako volimo, jer je deo naše kulturnog identiteta, a to je obrnuta perspektiva sa tim dezenom svedenim. Moglo bi se nazvati crno na crnim. Kao da je nekako unapred i videla onaj trend u Americi početkom 2000-ih belo na belo. To je trajalo nekoliko godina. Jovan Rakidžić je dobar predstavnik nečeg što bi mogao da se zove post-abstraktno, a i post-nova figuracija. Jer kao što vidite, on je stavio tu našu zastavu, ima jedan dobar ciklus sa ovim sličnim slikama, ovo je već dosta kasno. On je to počeo još oko 1990. raspada Jugoslavije. I nekako i ideološki obojen ciklus i likovno je sasvim u redu, a objašnjava i neku tadašnju realnost. I sad bih se vratila na početak, ono što se zove kraj veka i zašto sam postavila to pitanje jedinih 100 godina slikarstva u Srbiji. Nadam se da vam je sad malo jasnije, jer kao i u mnogim oblastima i u umetnosti sada se cela situacija, odnosno scena, drži na nekoliko pojedinaca. Ta struja koja se pojavila u Muzeju savremene umetnosti, ono što je prizemlje i srpsko slikarstvo, setite se onog Save Šumanovića ili onog Vase Morišca, taj sjajni početak 20. veka, oni su postavili slike u kojima se samo vidi svadbe, težak rad na selu, zatvorenici, pijančenje, bez obzira što su sjajne slike, a cela postavka je počela sa Nadeždom Petrović i sahranom u Sićevu, koja je stvarno tmurna slika. što definitivno nije realnost tog doba, jer je veliki broj ljudi bio okrenut boljem životu, civilizovanosti, imali smo jaku građansku klasu, dosta se putovalo. Prosto slika koju oni ne kriju u tekstu katalogu Muzeja savremene umetnosti koji je otvoren u tržnom centru Ušće. To možete da vidite, to je bilo i u dnevniku, nikom nije jasno iz kog razloga, a postavka je izgleda tog srpskog slikarstva već sklonjena, jer se ona obraćala samo novom čitanju tog doba. To znači da svako doba može da se čita kako se izdiktira. Ako ste pristali sa toga, u redu, ako niste, opet u redu. A početak ovog 21. veka, što se umetnika tiče, posle onog socijalizma i onako visokih finansijskih dotacija, o kojima sam pokušala nešto da vam kažem, komesar Gorica Mojović i 2003. malo posle Đinđićevog ubistva, uspela da umetnike u Srbiji svede na ono što bi se zvalo minimalac, odnosno na nivo socijalnih slučajeva što se tiče doprinosa, uplata u umetnička. Isto ovo umetničko druženje, ne Lada, Lada nema nikakve prihode, nego Ulus i Ulupuc. Tako da onaj pogled na umetnost i umetnike s početka 20. veka i pogled na isto to s početka 21. veka se drastično razlikuju. Ja vam se zahvaljujem, izvinjavam ako je bilo predugo, a se plašim da kraće nije moglo. Hvala.